les avantages des membres du gouvernement, les avantages des présidents des institutions, les salariés.
Bey dari di tawabe der gomnati tawabe der ardangal gollirde leydi mawde dewter laamu leydi e hore mum wi'i e ko keeni misali datol dewter laamu leydi hemre didi wi'i ko be ko keeni du no hani lawol laamu leydi gon adi lawol laamu leydi gol darna ko neddo mabbe fu hokkete de lawol laamu leydi gol no darna ko neddo mabbe fu hokkete dewter laamu leydi de wi'i ko no hani dum gollira sembe jawdi leydi dum gollira du deedey no himbe leydi bawiri ko tampintabe denne de himbe no gidi pama gonga on to seto be garti he ko dewter laamu leydi de wi'i laabi gonno tawa der mayre bi udi beydaari mabbe di no waawi buyte de gomnati no hidi buytadi du ga himbe no tawda sador maaji to sayto o ƴewtinake no wade go nasudu deputebe hore mun ƴewtino no wade ga hebude mosola sadornam kawrul jawdi leedi gollirteni leedi meden no tawa der sador maaji kewdi misali luuma ko wala no wado no hidira ceede du ko gollata wala denne gomnati no haani wadude sigila gom bawdo wadi jawdi ko gollata hebu luuma ko leedi du wada sembe gomnati no haani ƴewtino itte de kampaniiji mawdi gonno kokka ga idi keba ko irnan sanne der laabi kewdi no haani wi'e di joba itte dudde itte majje du bawi waddande leedi ko irnam hana itte de himbe leedi jobata e giide am de gomnati de kiide itte mawde to ceede heboto ko watta golle leedi
les citoyens mais je pense que si on le fait sur les grandes entreprises ça peut permettre de mobiliser beaucoup de ressources et de faire face à cette conjoncture économique qui n'est pas favorable.